Did you love that as much as I did?
Tina Rovi, j'ai un ancergé. Tapana Rovi, les fana à Joviam Maharavav. Riravav, à New Arriva des études qui amni un texte roulé B. Sansikio, voulouan des ni mamptumboachan, ni famarina nashi fajavan ni filosansar, omni fianantik arfaru, ni msara, you fajavanu. Sifa Marina New Amniaf. Rira Vav, Movie Fantachon, Maman and Dance and Aro, Yanaro Tsrei, the Man and Dance, Artena Ilen, Yomni Jaftin Famzin Rain and Dance, Mananasha Utante Rain, I seek Fantazikan Famarina Filajansar and Avirna Tam Lun, Vunaniaro New Famarina Nuve, I seek Milam Yen and Fanarakam Zan, I seek Milam Zara Izan, Milam Zuruma Furn, I seek of Nutziker, Mananda Chan Feunzikba, Nambarana, Foot Papianarana Marn. Om liaona volana septembre de manuratra ni lolona balarda hoe mila bibi kokoa ny fitaomana miavaka nanan'ny vehivavy isika sy ny finoana izy ireo ilaintsika izy ireo hianatra ny fotompampianarana sy atakatra ny zavatra izay nontsika mba hahafahany mijoro vavolombelona mikasika ny fahamarinany zavatra rehetra Rirava Vishan, Mapatanzakan Fnukon Zesu Christi Anaro, Nizer New Atarao, Sinaen Ten Valbinaro, Arnat Sapan Fnunaro, Achan Brazil, Kachan Botswana, Mananaf Tomanam Zemandidanaro, Yanaro, Naja Naja Leanaro, Sapan Yulna Mandidanaro, Izan, Naom Fianakavinaro, Izan, Naom Zem Fanirasiram Naro, Kacham Zem Petako Keknaro, Anu Arriva Minsias. Myomb kevitam ni ravav ukdorfa hoe ianareo de ohatra mavitrika sy feno fientanentanana eo anivon'ny tontolo iray izay miamaizina trany rehefa asehonareo amin'ny alalan'ny fomba fiainanareo fa ny filazantsara dia afatra mahafaly. Ny filo Manson dia nanamarika fa raha te hitondra fahazavana ho an'ny hafa ianao dia tsy maintsymahana fahazavana aloha ny tenanao. Ahoana no hahafahantsika mitahiry ilay fahazavan'ny fahamarinana amirapiratra trany ao anatitsika indraindray to mitsilopilopy ny hazavanao amiko ahoana no hahafahantsika mamirapiratra kokoa nampianatra ny soratra masina hoe izay avy amin'andriamanitra dia fahazavana ary izay mandray hazavana sy mitoetra ao amin'andriamanitra dia andray fahazavana misimisy kokoa tsy maintsy mitoetra ao amin'andriamanitra isika araka ny voalazan'ny soratra masina isika dia mila mankany amin'ny loharanon'ny fahazavana dia ny rainy an-danitra sy jesos kristy izany sy ny soratra masina afa mankany amin'ny tempoly koa isika satria fantatsika fa mampifantoka amin'ny kristy sy ny soram-panavotany ny zava-drehetra ao dinio ny fiantraika ananan'ny tempoly amin'ny manodidina manatsara ny endriky ny tanàna izy ireny mamirapiratra eny ambony vohitra manerinerina nahoana izy ireny no manatsara sy mamiratra satria araka ny voalazan'ny soratra masina ny fahamarinana dia mamirapiratra ary ny tempoly dia mitahiry fahamarinana ary manana tanjona mandrakizay ianao koa dia torak'izany nilaza ny filokanaona tamin'ny taona fitopolo amby sivalonjato sy arivo hoe ny tempoly tsirairay dia mampiena ny tanjaky satana eto an-tany mino afa naizanaiza misy tempoly ahorina dia mampiemotra ny azina izany ny tanjony tempoly dia ny anompo ny olona ary ny anome ny zanak'andriamanitra rehetra fahafahana iverina iaina iaraka aminy move ny tanjotsika tsy mitovitovy amin'ireny tranony tompo ireny dia ny anompo ny hafa sy anampy azy ireo ampiemotra ny aizina sy iverina ho amin'ny fahazavan'ny rainy an-danitra ny asa masina atao amin'ny tempoly dia ampitombo ny finoantsika an'i kristy ary amin'izany isika dia afaka manana fiantraika ny tsara kokoa amin'ny finoan'ny hafa amin'ny alalan'ny fanahy mamelona hita ao amin'ny tempoly no hahafahantsika mianatra ny tena fisian'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy sy ny hery ary ny fanantenana entiny eo amin'ny fiainantsika manokana taona maro lasa izay dia nisendra olana lehibe ny fianakavianay nankany amin'ny tempoly aho ary tany aho dia nivavaka mafy mpahazo fanampiana nahazo fitompitsapana lehibe aho nahazo fahatsapana mazava aho momba ny fahalemeko ary nanohina izany tamin'ny fotoana feno fananarana ara-panahy io aho dia natazana vehivavy feno ampopo izay manao araka ny fombany manokana tsy araka ny fombany tompo foana ary makavonahitra ho an'ny tenany noho ny zavatra mety ho vitany fantatro fa ny tenako io tazako io ny vavaka tao ampoko aho tamin'ny rainy an-danitra ka ny teny hoe tsy te ho io vehivavy io aho saingy ahoana ny fomba iovako tamin'ny alalan'ny ny fanambarana tsy misy fangarony tao amin'ny tempoly no nampianarana ny tenan'ny lako mpanavitra iray. Nitodika avy hatrany tany amin'i Jesosy Kristy mpamonjy aho ary nahatsapa fa nanjavona ny tebitebiko ka fanantenana lehibe no nanenika ny foko. Izy no any fanantenako. Ary naniry ny fikitra tamin'ny irery ihany aho. Nazava tamiko fa ilay vehivavy tsy nijery afa tsy ny tenany sy araky ny nofo dia fahavalon'Andriamanitra sy izay manodidina azy. Nianatra ao tao amin'ny tempoly tamin'io andro io fa amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ihany no hahafahany toetrako feno ambo hiova ary hahafahako anao ny tsara. Nahatsapa mafy ny fitiavany aho ary nahafantatra fa hampianatra ahy amin'ny alalan'ny fanahiny ary hanova raha manolotra ny foko azy aho ka tsy miazona ninininina. Mbola miady amin'ny fahalemeko aho kanefa mahatoky ny fanampiana masina entin'ny sorom-panavotana. Izany fampianarana madio izany no azo dia satria niditra tao amin'ny tempoly masina aho ka nitsaka ny katsaka fanampiana sy vahaolana. Navesatra entanao raha niditra tao amin'ny tempoly ary noho ny voaka avy tao aho dia nahafantatra fa nanana mpamonjy mahery. Maivamaivana kokoa aho sady falifaly satria nandray ny fahazavany ary nanaiky ny drafy no ahy. Napetraka eran'izao tontolo izao ireo tempoly sary ary samy manana ny endrika mampiavaka azy izy ireny. Fa ny ao ny atiny kosa dia samy hahitana fahazavana sy tanjona ary fahamarinana mandrakizay mitovy ihany. Hitantsika ao Korintianina voalohany hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Isika koa amin'ny zanaka vavin'Andriamanitra antsika dia napetraka eran'izao tontolo izao ary samy manana endrika sy bika mampiavaka antsika tsirairay toy ny tempoly. Manana fahazavana ara-panahy ihany koa isika ao anatintsika. Io fahazavana ara-panahy io dia taratry ny fahazavan'ny mpamonjy. Isarika ny hafa io famirapiratana io. Manana ny anjara asa antsika manokana isika eto an-tany na zanaka vavy, reny, mpitarika, mpampianatra na rahavavy, mpampidibola na vady sy ny sisa. Samy manana hery mitaona ny anjara asa tsirairay ary samy manana hery ara-tsaina rehefa maneo ireo fahamarinan'ny filazantsara sy fanekem-pihavanan'ny tempoly eo amin'ny fiainantsika isika. Hoy ny loholona Christopherson hoe ninoninona zava-mitranga. Ny reny dia afaka mampiatra fitaomana izay tsy mitovy mihitsy amin'izay vitan'olo-kafa eo amin'izay mety ho fifandraisana hafa misy. Fony mbola kely ireo zanakay dia nahatsiaro tenao ho toy ny mpiara-manamory sambo iray miaraka amin'ny David vadiko. Ary azoko sary an-tsaina ho toy ny andian-tsambo kely manodidina anay ireo zanakay raika ambin'ny folo miomana nainga ho eny amin'ny ranomasin'izao tontolo izao. Nahatsiaro nila nandray fitaoma-panahy isan'andro avy tamin'ny tompo izaho sy David mba ahitana ny lalana tokony aleanay miaraka amin'ny zanakay. Fenin'ireo zavatra moradiny ny androko toy ny famalomana na lamba, famakina boky ho any ankizy, fanaovana sakafo ariva. Indraindray eo amin'ny seranany tokantranontsika dia tsy tsikaritsika fa amin'ny alalan'ireny zava-tsotra ireny anisan'izany ny vavaky ny mpianakavy sy ny fandalinana soratra masina ary ny takarivan'ny mpianakavy no anatanterahana zavatra lehibe. Fa mijoro vavolombelona aho fa ireny zava-tsotra ireny mihitsy no manana lanja mandrakizay. Fifaliana lehibe no azo rehefa mitombo ny sambo kely dia ny zananantsika izany ka lasa sambo mahery miampita ranomasina izay eniky ny fahazavan'ny filazantsara ary vonina hirozaka amin'ny fanompoana. Ireo zava-madinika feno finoana sy fanompoana ataontsika no fomba hahafahantsika mitoetra miaraka amin'Andriamanitra ary amin'ny farany mitondra fahazavana sy voninahitra mandrakizay ho amin'ny fianakaviantsika. Eritrereto ny fitaomana mety hananan'ny finoana izay ankizy vavy iray eo amin'ny kilonga eo amin'ny fianakaviany. Ny tany fianakavianay ny finoana zanakay vavy iray raha very ny zanakailahynkely tany amin'ny zaridaina fialambolony kropaka nitady azy izay farany nosarihan'ny zanakay vavy sy fotoana ny sandriko ary hoy izy neny a sao dia tokony hivavaka isika. Marina ny azy ny vondrona teo anivon'ny mpitazana marobe ny mpianakavy ary ny vavaka mba hahitana ilay zanakay. Hitanay tokoa izy ry zazavavy rehetra ao amin'ny kilonga mba ampatsiahivo foana ny ray aman-dreninareo hivavaka. Tamin'ny faravaritra teo aho dia afaka nanatrika toerana fanaovana lasy iray izay nahitana zatovavy 700 tany Alaska lalina ny herin'ny fitaoman'izy ireo. Vonina ara-panahy izy ireo Efana Makni, beaucoup de mormons, qui n'a pas dit de tiendre, il a écrit Stivil, Fitzroon, ni Favon Bill, ni Apostol Rumbeful. Ni Aln Tamninte, Nanuna, les fans Barana, Nato Tienzer, qui rejatou Vaviro, Naninke, les Efchan Fana. Ari nanir ni ano izany ako nanomb kaniana tany ton lay Kristy Villa ari nun ftomana nanana ni rosa zavaviro de vitako tsara kokoa ni fanakepiavanana atsiaro ni pamonts mandrakariv rehefa mamirimberina ni teny vavolombelony ro apostoly momba ni Kristy ao manjary misy hevin'ny lalina kokoa ho any fanasany tompo. Ny tiako atolotra ho fanomezana ho an'ny mpamonjy amin'ity krismasy ity dia ny fahavitana tsenjery sy ny fankamamina ilay Kristy Vel alohan'ny 25 desambra. Manantena ho lasa fitomana ho amin'ny tsara. Afaka mahita ny tenanareo ve ianareo ao anatin'ireto teny ireto hitao amin'io fanambarana io hoe ny antso ny olondrehetra izy mba hanaraka ny ohatra nomeny nandeha ny lalaben'ny Palestine izy nanasitrana marary nampahiratra ny jamba nampitsangana ny maty. Isika vehivavy ny fiangonana dia tsy mandeha amin'ny lalaben'ny Palestine mba hanasitrana marary kanefa afaka mivavaka isika mba ampiatra ilay fitiavana manasitra ny sorom-panavotana amin'ny fifandraisana izay simba. Na dia tsy ampahiratra ny jamba araka ny fomban'ny tompo azy isika dia afaka mijoro vavolombelona momba ny drafitry ny famonjena amin'izay jamba ara-panahy. Afaka manokatra ny masonaizy ireo isika hitany fa ilaina ny fahefan'ny fisoroanana amin'ny fanakem-piavanana mandrakizay. Tsy ampitsangana ny maty tahaka ny nataon'ny mpamonjy isika saingy afaka mitaha ireo maty amin'ny fikarohana ny anarany anaovana ny asa amin'ny tempoly. Amin'izay isika dia tena ampitsangana azy ireo avy eo amin'ny tranomaizin'ny fanahy. Mijoro vavolombelona ao fa manana mpamonjy velona isika dia Jesosy Kristy ary miaraka amin'ny heriny sy ny fahazavana isika dia ho afaka mpiemotra ny aizin'izao tontolo izao sy anambara ilay famarinana fantatsika ary mitaona ny hafa ankany aminy anaran'i Jesosy Kristy. Amen.